10 Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce șanse sunt ca partidele moldovene să se înțeleagă asupra unei coaliții de guvernare?
Care sunt principalele contestații legate de scrutinul de duminică și cum s-ar putea ele rezolva?
Fragmente din emisiunea electorală a Valentinei Ursu, Eu și votul meu. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Vyacheslav Potop, unul dintre directorii adjuncți ai Agenției pentru Supraveghere Tehnică, a fost reținut în după-amiaza zilei de astăzi, informează ziarul de gardă. Potop figurează într-un dosar penal gestionat de Procuratura Anticorupție. Agenția pentru Supraveghere Tehnică, AST, a fost creată de guvern în decembrie 2017. AST este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii de la Chișinău și este condusă de Ghenadie Sajin, fostul administrator al companiei Finpar Invest, care aparține familiei lui Vladimir Plahotniuc, scrie site-ul ziarului de gardă. La Bruxelles a avut loc audierea Laurei Codruța Căveși, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție de la București și a contracandidaților săi la șefia Parchetului European. Contracandidații doamnei Căveși sunt Jean-François Bonner din Franța și Andreas Ritter din Germania. Audierile au avut loc în Comisiile pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, LIBE, și Control Bugetar, CONT, ale Parlamentului European. Procurorul șef european va conduce Parchetul European, care se așteaptă să fie operat până la sfârșitul anului 2020. Votul Comisiei LIBE este programat pentru mâine. Un tribunal militar rus l-a condamnat la 22 de ani de închisoare pe un fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate FSB, Serghei Mihailov, și la 14 ani de închisoare pe un expert în cibersecuritate la compania Kaspersky, Ruslan Soyanov. Amândoi sunt acuzați de trădare și de transmitere de informații unei serviciu străin de informații. Cei doi sunt acuzați, potrivit presei ruse, că au vândut documente secrete Biroului Federal de Investigații din Statele Unite, FBI. Potrivit presei, documentele despre care este vorba ar fi dintr-un dosar al unei investigații rusești asupra activităților directorului companiei Cronopay, Pavel Vrublevski, care este acuzat în Statele Unite de infracțiuni cibernetice. Mihailov a fost arestat în decembrie 2018 și Stoianov în ianuarie 2017. Avocata domnului Stoianov a anunțat că va face apel. Kremlinul a negat că ar exista vreo legătură între acest caz și investigarea presupusei implicări a Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Procesul s-a desfășurat în spatele ușilor închise. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apărat astăzi activitatea de internă la Parlamentul European a ficei sale, după ce postul nostru de radio a relatat că mai mulți parlamentari europeni și-au exprimat îngrijorările cu acest fapt. Peskov a spus că fiica sa, care lucrează ca internă la cabinetul unui europarlamentar francez controversat, Aymeric Choprad, este o studentă obișnuită și are un stagiu de intern obișnuit. Europarlamentarul francez a sprijinit public în 2014 anexarea Crimeei la Rusia. Choprad i-a acuzat pe colegii săi europarlamentari, care și-au exprimat îngrijorări în legătură cu cazul, că s-ar face vinovați de, cităm, rusofobie conspiraționistă. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko și reprezentantul special american pentru Ucraina Kurt Volker au avut la Odessa o întâlnire la bordul distrugătorului american USS Donald Cook, a anunțat serviciul de presă al administrației prezidențiale ucrainiene. Liderul ucrainian a anunțat că la cererea Kievului, partenerii americani ai Ucrainei și-au sporit prezența militară în Marea Neagră. Potrivit afirmațiilor sale, acest pas reprezintă răspunsul la actul de agresiune din partea Rusiei împotriva navelor ucrainiene. La rândul său, Kurt Volker este citat cu declarația că ar fi promis că Statele Unite vor sta mereu alături de Ucraina și poporul ucrainian, cităm, pentru apărarea libertății și democrației.
Au fost știrile orei 21.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După alegerile de duminică, încheiate fără un câștigător clar, se prefigurează în Republica Moldova discuții pentru formarea unei alianțe de guvernare. Deocamdată, politicienii se feresc să facă pronosticuri și comentarii prea detaliate, menținând și o tăcere prudentă. Cum veți auzi relatarea Lilianei Barbaroșii, există însă și excepții, inclusiv în tabăra învingătorilor socialiști.
Partidul Socialiștilor e la a doua calificare pentru intrarea în Parlament ca entitate politică distinctă de la preluarea partidului de către Igor Dodon în urmă cu 8 ani. Pe de altă parte, scorul lui din aceste alegeri e cu cel puțin 10% sub nivelul pe care îl preziceau toate sondajele. Iar o parte din analiști spune că de vină ar fi jocurile lui Igor Dodon cu partidul de guvernământ al lui Vlad Plahotniuc. Bogdan Țârdea, socialist la al doilea mandat de parlamentar, respinge cu tărie aceste opinii.
Cum ei au câștigat, adică democrații, dacă ei au 23%, noi avem 31%, iar acum are 26%. Deci ei sunt pe locul 3. Cum ei au câștigat dacă noi avem 35% de mandat, ei au 30%, iar acum are 26%. Cum au câștigat? Și al treilea argument, mult mai serios, Partidul Democrat până la această oră controlează în Parlament aproximativ 70 de mandate. Dacă vor fi validate mandatele, Partidul Democrat va controla doar 40 de mandate și noi toți înțelegem. 30 sau ori, 7 sau ușor și 3 cei așa zișii independenți. Altfel spus, pentru prima dată în ultimii 6 ani, din 2013, din mai, Partidul Democrat este în minoritate. Partidul Democrat nu mai are majoritate constituțională, nu are majoritate absolută, nu are nici măcar posibilitatea de a crea guvernul.
Aceste comentarii ale socialistului Bogdan Țârdea vin în contextul în care numeroși observatori ai vieții politice moldovenești au spus că democrații lui Vlad Plahotniuc sunt singurii care au profitat de beneficiile noului sistem electoral mixt, la adoptarea căruia socialiștii le-au oferit acestora un sprijin semnificativ, chiar decisiv. Ideea acestor analiști că, de fapt, Igor Dodon a fost tras pe sfoară de liderul democrat și că de acum încolo pe socialiști îi așteaptă doar cei mai rău. Liderul democraților Vlad Plahotniuc a spus luni la o zi de la vot că partidul său este gata să inițieze tratative pentru constituirea unei coaliții, fără a lua în calcul diferențe doctrinare între partide, declarații în care mulți au văzut o invitație la discuție adresată inclusiv socialiști. În timp ce analiștii nu exclud că tratativele puteau deja discret să fi început, oficial, socialiștii au anunțat că nu poate fi vorba de nicio negociere până nu se constituie noul parlament. Iar Bogdan Țârdea explică motivele acestui răspuns.
Noi nu avem decizia Curții Constituționale vizând validarea alegerilor și vizând validarea mandatelor. Deci dacă noi nu avem acest lucru, noi nu avem încă un parlament nou. Azi poate să adune parlamentul controlat de Partidul Democrat și să adopte orice decizii vor. Noi am contestat rezultatele alegerilor în minimum 6 circumscripții uninominale, unde noi considerăm că au fost abuzuri de proporții și pur și simplu ne-au furat 6 mandate, iar cap-coadă considerăm că ne s-au furat 27 de mandate. Deci, procesul electoral continuă și noi luptăm acum pentru renumărarea voturilor și realegeri de aceste 6 circumscripții. Respectiv, deci este prematur în general de a vorbi măcar despre eventualitatea unor coaliții sau unor platforme politice cu un partid sau altul.
Întrebat ce fel de juncțiune anume iau în calcul socialiștii pentru crearea unor coaliții post-electorale în noul parlament, Bogdan Țârdea enumeră 4 variante.
Deci prima, că să avem alegeri anticipate, niciun actor nu va dori să formeze coaliții. A doua variantă pe care noi o vedem, să plecăm într-o opoziție dură față de Partidul Democrat, care va încerca, probabil, în acest caz, să scindeze anumite fracțiuni și partide și să ia singur puterea. A treilea vedem alianță cu Partidul Democrat, iar al patrulea vedem alianță, numiți-o cum vreți, cu Partidul Acum.
Scenariul văzut ca cel mai probabil pe de altă parte de către analiști e că democrații împreună cu Partidul Șor și cei 3 independenți vor aduna în jurul lor și câțiva transfugi din rândul socialiștilor sau a blocului Acum, atâția cât să fie suficienți pentru crearea unei coaliții de cel puțin 51 de deputați capabile să numească guvernul. Există totuși câțiva observatori care avansează cu insistență pe alocuri de neînțeles și varianta unei coaliții provizorii conjuncturale de 6 luni între socialiști și blocul Acum al opozanților Maia Sandu și Andrei Năstase, în numele a ceea ce acești analiști numesc de oligarhizarea instituțiilor statului, iar după 6 luni să urmeze dizolvarea Parlamentului și declanșarea anticipatelor. Blocul Acum, care vede în PSRM o formațiune vasală democraților, a respins cu tărie ideea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Alegerile de duminică din Moldova au fost caracterizate drept în general corecte de toate echipele de observatori străini veniți din vest și din est, fiind contestate întru totul de un singur participant, blocul electoral Acum, care le consideră fraudate. Contestații au depus însă mai mulți actori politici, inclusiv câștigătorii, socialiștii, iar Diana Răileanu ne spune în continuare cum vor fi examinate și rezolvate, poate, asemenea plângeri.
Când mi-am propus să aflu câte contestații sunt procesate, care și în ce fază se află, îmi imaginam un panou ce trasează traiectoria fiecărei plângeri, similar cu harta zborurilor de avioane care există pe internet. Ei aflați că așa ceva nu există. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale ne-au spus că la moment nu dețin date exacte despre numărul contestațiilor înregistrate în cele peste 2000 de secții de votare, la fel ca și cele depuse de formațiunile politice după numărarea voturilor. Și asta pentru că unele plângeri se mai examinează încă în instanță sau au fost redirecționate spre alte autorități, ca în cazul Inspectoratului General de Poliție sau Consiliului Coordonator al Audiovizualului. De luni, instanțele de judecată au început să publice deciziile privind contestațiile venite din diaspora, toate fiind respinse. Semnatarii contestațiilor consideră că le-au fost lezate drepturile prin refuzul de a fi acceptate la votare buletinele de identitate sau pașapoartele cu termenul expirat, după ce în câteva scrutine anterioare oare autoritățile electorale au procedat exact invers. Comisia Electorală Centrală trebuie să prezinte până pe 4 martie Curții Constituționale documentele privind desfășurarea alegerilor și rezultatele voturilor pe țară. Teoretic, până în acea zi, toate litigiile electorale ar trebui soluționate, explică jurista Centrului de Resurse Juridice, Sorina Macrinici.
Parlamentul se consideră constituit atunci când Curtea Constituțională validează cel puțin 2/3 din deputați. Și aceasta înseamnă că chiar dacă există contestații pe unele circumscripții uninominale, oricum în timp ce aceste contestații sunt examinate de instanțele de judecată, dacă există claritate și dacă Curtea Constituțională validează cel puțin 2/3 din numărul deputaților, din 101, atunci președintele poate deja chema prima ședință a Parlamentului și Parlamentul se poate considera constituit.
La modul teoretic, examinarea litigiilor electorale nu ar trebui să dureze foarte mult, continuă Sorina Macrinici. Asta pentru că legea prevede termene restrânse pentru asemenea dosare care se examinează în regim prioritar. În ce privește scorul obținut de concurenți, PSRM, prin vocea consilierului prezidențial Maxim Lebedinski, a anunțat contestarea rezultatelor în 6 circumscripții uninominale, inclusiv 2 din Chișinău. E vorba de rezultate pe muchie de cuțit, cu diferențe de câteva zeci de voturi. Partidul Democrat a contestat, între altele, alegerile în circumscripțiile unde au învins reprezentanții blocului Acum, Andrei Năstase, în suburbiile Chișinăului, și Liviu Vovc, în circumscripția 22, ce include orașul Ialoveni și câteva localități din Strășeni și Călăraș. Și blocul Acum a cerut la CEC anularea alegerilor la secțiile unde au votat alegătorii din stânga Nistrului, pe motiv că, citez, zeci de mii de oameni din regiunea transnistreană au fost transportați organizat în schimbul unei retribuții de $20 pentru a vota la alegerile parlamentare, am încheiat citatul. Analistul politic Ion Tăbârță pune la îndoială faptul că rezultatele pe circumscripțiile uninominale se vor schimba în urma contestațiilor. Cele mai multe încălcări ar putea fi invocate în cazul celor din Transnistria. Expertul nu crede însă că puterea și-ar dori modificări.
În mod normal, contestațiile acolo trebuie de examinat, de examinat serios, pentru că acolo toate mărturiile ne arată că nu au fost alegeri libere, corecte. Acolo au fost organizate. Altceva că acolo un om îi apropiat Partidului Democrat, un alt om îi apropiat Partidului Șor. Și desigur că guvernarea nu-i convine să aibă loc schimbările.
Indiferent de verdictul în cazurile contestate de partidele politice, raportul de forțe în viitorul Parlament nu va suferi mari schimbări, consideră analistul Ion Tăbârță. În condițiile în care nicio formațiune nu a acumulat majoritatea mandatelor, singura soluție e să procedeze la negocieri. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În minutele următoare difuzăm fragmente din ediția de astăzi a emisiunii electorale Eu și votul meu, realizate de Valentina Ursu.
Eu și votul meu.
Europa Liberă continuă să adune păreri despre potențialele scenarii de după scrutinul din Republica Moldova. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vorbește despre posibile majorități în Parlamentul de la Chișinău.
În primul rând, cred că va lucra domnul Plahotniuc să cumpere ceva parlamentar, după bunul obicei, pentru că bănuiesc va reuși să atragă într-o alianță partidul Șor și probabil cei trei independenți, ceea ce îi va da un număr de 41 de parlamentari. Mai are nevoie de 10 parlamentari să-i cumpere. Să vedem de unde. Sper să nu fie de la acum. Dacă nu va reuși să târguiască cu succes, așa cum a mai făcut-o parlamentari de la acum și de la socialiști, se va merge la alegeri anticipate.
Igor Dodon spunea că va fi disponibil să înainteze o candidatură la funcția de premier după ce scrutinul va fi validat. Credeți că domnul Plahotniuc își dorește să ajungă prim-ministru și cum ar arăta o Moldovă cu dumnealui șef de guvern?
Vă dați seama să ai o coaliție cu un guvern condus de Plahotniuc și cu socialiști în interiorul guvernului, guvernul ar arăta îngrozitor. Pe de altă parte, hai să fim realiști. Nu vreau să mă fac că nu știu năravurile Bruselului. Bruselul va fi foarte interesat de stabilitate, că în numele stabilității, în fază inițială, s-a păcălit și cu Plahotniuc. Deci lucrurile pot evolua în această direcție, dar eu cred că efortul major al domnului Plahotniuc va fi ca la președinte să poată merge cu un număr mare de parlamentari și va intra în negocieri subterane. Domnul Plahotniuc a fost primit la Bruxelles ca o speranță acum vreo 3-4 ani. Tot domnul Plahotniuc a fost primit la Departamentul de Stat, iar astăzi își dau seama în ce situație dificilă au pus Republica Moldova, acceptând ca țara să fie condusă de un oligarh care a făcut pulbere toate instituțiile statului, fie că vorbim de justiție, de servicii secrete, de armată, de orice, totul este subordonat lui Plahotniuc. Chiar dacă ar vrea să se debaraseze de Plahotniuc Occidentul în momentul de față, trebuie să țină cont că are foarte multă putere intern în Republica Moldova, pe care pur și simplu și-a servit-o. E la cheremul lui Republica Moldova.
Dumneavoastră, care sunteți o personalitate notorie, bine cunoscută în Republica Moldova, și pentru că unii vă mai cunosc, în 2005 ați reușit să convingeți alte formațiuni de pe ișcherul de dreapta să-l susțină pe Vladimir Voronin să ajungă în fruntea Republicii Moldova. Credeți că astăzi ați putea ajuta ca Moldova să depășească o criză eventual, dacă se perpetuează?
Răspunsul meu categoric este nu, pentru că m-am lecuit. Am făcut-o în 2005 și nu mă mai bag.
Ați greșit atunci?
La momentul respectiv, nu. Pe urmă s-a dovedit că a fost o eroare.
Dar dacă Moldova acum riscă o perioadă de instabilitate după ce nicio forță politică nu a câștigat tranșant alegerile parlamentare de duminică, cui ar fi la îndemână această instabilitate? Pe cine ar avantaja?
Cred că nici Rusia n-ar fi avantajată de instabilitate, pentru că Rusia are nevoie de o Republică Moldova relativ stabilă, dar în zona gri, deci să nu scape către vest, către România sau către Uniunea Europeană. Dar nu cred că are nevoie de o Republică Moldova instabilă, cu atât mai mult cu cât n-ar putea să-i controleze instabilitatea, pentru că nu au frontieră. E departe, aparent, Federația Rusă de teritoriul Republicii Moldova. Doar în măsura în care putem spune că Transnistria este un teritoriu controlat de Federația Rusă, dar doar politic, din păcate. Rusia nu mai investește nimic, nici în Transnistria, nici în Republica Moldova.
De la București, unii europarlamentari au sugerat că ar fi bine blocul acum să accepte o coaliție cu PD-ul. Dumneavoastră ce ziceți? Ce sfătuiți pe cei din blocul acum?
Doamnă, dacă vreți ca un om care privește cu mult drag și interes la viitorul Republicii Moldova, eu cred că esențial pentru democrația din Republica Moldova, pentru șansele de viitor ale Republicii Moldova, ar fi să producă două lucruri. Primul și cel mai important, ca Maia Sandu și Andrei Năstase să reușească să rămână solidari, pentru că vor fi o opoziție puternică, și pe de altă parte, cele 7-8 partide care se revendică a fi unioniste să se grupeze într-un singur partid și la alegerile următoare, acum și unioniștii, să reușească să câștige alegerile. Asta este ce cred eu că e foarte important. În rest, aranjamentele socialiștilor trădători care vând țara Moscovei sau ale PD-ului oligarhic care vrea țara pentru Plahotniuc sunt mai puțin importante.
Cum explicați această înfrângere a unioniștilor în acest scrutin parlamentar?
Păi, în primul rând, cei care aveau vocație de unioniști, adică Partidul Liberal condus de Chirtoacă, a intrat în alegeri fără nicio șansă. Eu, când l-am invitat să facem o alianță pentru alegerile locale la Chișinău, s-a făcut că a uitat să mai dea vreodată vreun răspuns, dar a pierdut din vedere că partidul a fost distrus pur și simplu de Ghimpu prin jocurile pe care le-a făcut cu Plahotniuc. S-a decredibilizat. Cred că singura soluție pentru ca partidele unioniste să-și primească voturile la care îndreptățit aspiră ar fi o unificare a tuturor acestor 5, 6, 7 partide ce se revendică a fi unioniste pentru a reprezenta un pol puternic pe eșichierul politic. Altfel, dacă vor rămâne fărâmițate, nu vor avea nicio șansă să intre în parlamentul următor sau dacă vor fi anticipate. Vă mărturisesc că eu n-am vrut ca PUNUS să intre în competiție electorală exact din acest motiv. Pentru că n-am reușit să-i strâng la un loc. Fiecare în Republica Moldova crede că e cel mai deștept și cel mai puternic și singurul care are idei unioniste. De fapt, o groază de excroci de la vârful unor partidulețe au ajuns să se creadă liderii unionismului în Republica Moldova.
Traian Băsescu, fost președinte al României, a răspuns întrebărilor Europei Libere. Ce au ales și ce au cules cetățenii după participarea lor la vot? A căutat răspuns la această întrebare Mihaela Cârnăuv, discutând cu mai mulți trecători întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău.
Am ales ceva mai bun, am cules ce am cules deja.
Lumea vor schimbări, vor ceva mai bun, deși ei și-au făcut alegerile. Sper să făcut alegerile corecte și respectiv să fie responsabili oamenii care au câștigat, să fie responsabili să îndeplinească promisiunile. Cum a spus că fapte nu vorbe, vrem să vedem și faptele.
Totuși eu socot că alegerile sunt fraudate.
Eu am ales un viitor mai bun și parlamentul chiar că trebuie să curățite.
Din ce am avut, așa am ales. Am vrea și ceva mai bine, ca tineretul să șadă în țară, să deschidă înapoi zăvoadele care s-au distrus. Am dorit ca și o țară prosperă, niște conducători să uite la noi, la ei de pe pământ, nu de la și din cer, să ne asculte și să ne audă.
Cred că în Moldova noastră au biruit hoții.
Я рада, что социалисты победили.
Тот, а чей шаромас, лапутери. Ну, со скимбат не миг.
Как всегда, все голосуют за социалистов, а выигрывают опять эти подонки и жулики.
Я întotdeauna am votat pentru Maia Sandu. Și am tot pentru Maia Sandu am votat.
Скорее всего, я предполагаю, возможно, Плохотнюку удастся снова себе часть депутатов прикупить и править большинством.
Мне кажется, что результаты плачевные. Я думаю, что ничего хорошего, изменений в лучшую сторону от этих людей нам не светит.
Сын буня лезерли, да, маш тотал результат мой бун. Пентру платформа кум, пентру ке... Cine sunt la putere acum, vedeți ce au făcut din țară.
Fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, realizată de Valentina Ursu.
Ce scrie presa de la București? Ne spune ca de obicei Tania Radu.
Analistul și bloggerul Adevărul Iulian Chifu revine și azi cu un comentariu pe marginea alegerilor din Republica Moldova. Convingerea lui este că alegerile de duminică s-au derulat cu calm și într-o limită acceptabilă a corectitudinii și e de așteptat ca asta să fie consemnat și în raportul OSCE. În perioada următoare ar fi de evitat, spune el, vulnerabilitățile ce permit jocurile Rusiei la Chișinău. Și în acest sens, cele mai eficiente măsuri sunt cele care consolidează statul Republica Moldova, alegerile corecte, reformele democratice și statul de drept. O asemenea situație, spune Chifu, va evita să ofere instrumente Rusiei de a valorifica vulnerabilități în Republica Moldova în etapa postelectorală, în care, să fim clari, există un guvern funcțional, indiferent de durata negocierilor pentru o majoritate sau de reluarea alegerilor peste 3 luni în lipsa unei majorități, am citat. Odată constituită majoritatea și ales guvernul, reconectarea cu Uniunea Europeană, relansarea reformelor și reluarea finanțărilor europene sunt absolut necesare, spune analistul. Atâta timp cât, cităm, varianta prorusă sau ambiguitatea bivectorială reclamă alte instrumente și ambele sunt în sine autostrăzi deschise influenței ruse. Am încheiat citatul. Pe site-ul marginalia.ro, Vitalie Ciobanu semnează un comentariu în care vede cu totul altfel lucrurile. Cităm, pe 24 februarie 2019, în Republica Moldova am urmărit un show sinistru numit Alegeri Parlamentare. Regimul Plahotniuc, care ne-a servit nenumărate dovezi că nu agrează nici democrația, nici statul de drept, a fraudat prin toate mijloacele posibile. Vestea bună, consideră Ciobanu, este Chișinăul a demonstrat încă o dată că rămâne fieful taberei pro-europene și pro-românești. Blocul acum și-a adjudecat 6 din cele 11 circumscripții uninominale. 5 au revenit socialiștilor. PD-ul nu a câștigat niciuna. Vitalie Ciobanu crede însă că viitoarea putere se va constitui tot în jurul lui Plahotniuc, care va avea nevoie să atragă deputați din alte fracțiuni. Nu sunt excluse nici alegerile anticipate, fiindcă socialiștilor lui Dodon nu le surâde o alianță fățișă la lumina zilei cu Partidul Democrat. Dar măcar, spune Vitalie Ciobanu, e limpede că vom avea în Parlament o opoziție pro-europeană bine reprezentată, blocul acum. Dacă va trece testul incoruptibilității, Basarabia păstrează o șansă. Am încheiat citatul. Pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova i-a surprins pe mulți. Newsmaker a adunat și a analizat principalele surprize ale acestor alegeri. De ce democrații au luat mai mult decât ne-am așteptat noi toți, iar socialiștii mai puțin? De ce oamenii îl votează pe Short? Și cum resursele administrative din Transnistria au funcționat în favoarea partidului care este în conflict deschis cu Rusia. Despre toate acestea citiți pe site-ul newsmaker.md. Unicul partid care a câștigat din adoptarea sistemului electoral mixt în Moldova s-a dovedit ar fi Partidul Democrat. În circumscripțiile uninominale, PDM au obținut mult mai multe mandate decât pe lista națională, în timp ce toate celelalte partide au luat mai multe pe liste de partid. Newsmaker a estimat cum ar fi arătat viitorul parlament dacă alegerile s-ar fi desfășurat conform vechiului sistem electoral proporțional.
A fost Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.